emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
Bună ziua, sunt Ioana Prândurel, sunt ispravnic la Casa Paleologu și astăzi îi țin locul lui Teodor Paleologu la Metope. Și alături de mine este Madalina Racovițan de la KPMG România. Am invitat-o aici odată pentru că am aflat că sunt 30 de ani de când există compania asta în țară și pentru că am lucrat cu Madalina îndeaproape, m-am gândit că o să fie ca o discuție la cafea, cum e de obicei când stăm noi două de vorbă. Bine ai venit, Madalina!
Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație!
Mă bucur tare mult! Noi am făcut un studiu acum 2 ani de zile, în 2023, despre leadership și followership. E o temă preferată a domnului Paleologu, e și o temă preferată a KPMG.
Cu siguranță!
Și am avut surpriza să primim, pentru că KPMG au insistat, să primim răspunsuri de la mulți oameni, mulți CEO-i,
mulți lideri,
care, mă rog, ne-au arătat că îi preocupă destul de mult tema și că au, cred că era o cifră ceva de genul 45% implementează cu adevărat programe. Dar cred că înainte să vorbim de studiu propriu-zis, aș vrea să-mi spui ce înseamnă Head of People, ce faci tu la KPMG, de ce ajungi și la leadership și followership.
Mm-hmm. Mulțumesc, Ioana. E foarte interesant și pentru că spuneai că KPMG sărbătorește anul acesta 30 de ani de existență în România, noi suntem foarte mândri de această aniversare și alegem să sărbătorim acești 30 de ani într-un mod poate diferit, poate uzual companiile ar fi ales să facă o mare petrecere pentru clienți și angajați. O să facem probabil și petreceri, dar am ales să sărbătorim KPMG atât prin a celebra trecutul nostru, ceea ce ne-a adus împreună și ne ține împreună, dar și viitorul. Și pentru noi tema leadership e o temă foarte importantă și foarte aproape de valorile noastre și de sufletul nostru. Și atunci, da, ne preocupă tema și ne bucurăm să colaborăm cu Casa Paleologu în acest demers. Mă întrebai ce fac eu la KPMG.
Exact.
Eu conduc divizia People Services, înseamnă că conduc o echipă de peste 30 de consultanți în domeniul resurselor umane și oferim servicii în toată zona de oameni, a clienților noștri, inclusiv programe de dezvoltare a oamenilor și a liderilor implicit. Și de aceea ne preocupă tema, pentru că vedem o serie de tendințe în piață și evident că studiul acesta ne-a ajutat să înțelegem mai bine piața și să vedem care sunt tendințele în piața din România și să vedem cum putem să ajutăm cel mai bine organizațiile.
Și cam care sunt tendințele? Ce crezi că ar fi notabil și de bine și de rău?
Te rog. Sigur. Ce am observat din studiul pe care l-am făcut acum 2 ani este, cum spuneai, că aproape jumătate din organizații au programe de dezvoltare a liderilor. Ce a fost foarte interesant este că doar puțin peste jumătate din respondenții studiului nostru, din 200 și ceva de lideri care au răspuns, deci doar jumătate din cei care au programe de leadership le consideră eficace sau eficiente. Ceea ce, în fine, poate fi, depinde cum privești lucrurile, paharul plin sau jumătatea plină sau jumătatea goală a paharului. Nu sunt eu neapărat cea mai optimistă persoană și de-aia tind să văd partea goală a paharului, dar privesc partea goală a paharului văzând oportunitatea în zona aceasta. Înseamnă că este mult de lucru, multe lucruri de făcut în piață, tocmai pentru a construi acele programe de leadership care sunt relevante pentru lideri și care într-adevăr îi ajută să se dezvolte și să gestioneze provocările prin care trec ei.
Eu mă mai gândeam că recunosc că pentru că au trecut 2 ani de zile, nu mai țin minte ce întrebasem legat de followership, care era că followership nu e un concept foarte cunoscut, pe lângă leadership, care oricum e în top și la căutări pe Google.
Corect. Nici eu nu mai mi-aduc aminte întrebarea exactă, dar cred că followership-ul putem vedea ca o abilitate de a relaționa poate cu liderii noștri, de a-i urma și de a privi lucrurile pe care ei le înțeleg foarte bine sau le văd foarte bine. Este modul nostru în care colaborăm cu liderii și cred că putem să privim din perspectiva asta. Și chiar și aici cred că e mult de lucrat în piață, în organizații, în general, să vedem cum putem să aliniem, știi, interesele angajaților sau ale comunității în general către o țintă comună sau un obiectiv comun.
Da. Mă gândesc foarte mult ce e, mi se pare oricum asta e ceva ce zice tot Teodor Paleologu în unele discuții pe care le avem despre leadership și followership, că atunci când dai un search pe Google după leadership, el folosește încă Google, n-a trecut la ChatGPT sau altceva, că sunt nu știu câte miliarde de rezultate, pe când atunci când dai căutare după followership sunt mult mai puține. Și de ce spune asta, mă gândesc eu, este pentru că interesul nostru probabil că e mult mai mare să ne dorim să ajungem lideri decât să ne dorim să ajungem followeri.
Așa.
Mă gândesc cum afectează asta echipele de lucru, în ce măsură e sănătos să ne dorim foarte mulți dintre noi să ajungem lideri.
Cred că e cu duș și întors. E bine ca oamenii să aibă aspirații. Cred că doar așa putem să ne dezvoltăm ca oameni, având aspirații și lucrând pentru a le îndeplini. Pe de altă parte, nu există lider fără follower, nu? Că despre asta e vorba. Și atunci, cred că înainte să fim lideri cu adevărat, trebuie să învățăm să fim follower și să urmăm niște lideri. Cum spuneam mai devreme, știi, și cum văd eu acest follower și până organizație, este alinierea oamenilor către ținte comune, atât ale liderilor, cât și a celorlalți, a followerilor, știi? Și atunci, cred că, da, aici este de lucrat în coeziunea echipelor, în a înțelege scopul comun, misiunea comună și de a lucra în direcția asta.
Și revenind la studiul nostru, crezi că liderii respectiv care ne-au răspuns se gândeau la followership în termenii ăștia pe care îi descriem noi? E accepțiunea termenului ceva comun?
Nu e foarte uzual. N-aș zice că termenul de followership e folosit în mod curent în organizații. Acum, leadership-ul cred că este și un buzzword, cu siguranță.
Absolut.
Și cred că nu doar în organizații, ci în societate în general. Avem nevoie de lideri, nu știu, vizionari poate, sau lideri care să facă lucruri, nu știu. Și atunci, da, followership-ul nu este neapărat un subiect care apare foarte des, dar apar alte componente care cred eu că sunt foarte utile, cum spuneam.
Cam care sunt? Ce apare mai frecvent care să aibă legătură cu followership-ul, de fapt?
Colaborarea, coeziunea, munca în echipă, nu știu, obiectivul comun, lucrurile astea mi se pare că țin de followership într-un fel sau altul.
Cu siguranță. Mă întreb însă cum primesc cei care de-abia intră în echipele astea de lucru, cei care, nu știu, au 20-25 de ani, cum primesc genul ăsta de cursuri sau de pregătire?
Cred că sunt foarte mulți tineri care sunt foarte deschiși și dornici de învățare și atunci sunt avizi de informație și curioși, ceea ce ne bucură foarte tare, îi vedem și noi la KPMG pe oamenii ăștia. Sunt și mulți care nu sunt preocupați, au alte preocupări, nu neapărat dezvoltarea personală și profesională, dar știi cum e, peste tot există oameni și oameni.
Sigur. Ce mă mai gândesc că m-ar interesa e cum îi recunoști pe cei care au șanse poate să devină lideri, dacă există o metodă chiar de la început, sau îi lași să intre în companie și să se desfășoare ca să îi descoperi?
Nu știu dacă există neapărat o rețetă. Cred că sunt niște abilități care te ajută mult, probabil una dintre abilități sau una dintre virtuți, că tot vorbeam recent cu domnul paleologul despre virtuți și poate discutăm și despre asta, dar cred că curiozitatea e ceva care ajută într-adevăr să fii curios, mai ales când ești la început de carieră. Cred că te ajută foarte mult să descoperi lucruri, să-ți pui întrebări, să-ți cauți răspunsuri. Cred că asta ajută un tânăr care vrea să se dezvolte. Evident că sunt și alte lucruri care ajută, dar cred că la bază, fundamental, aș spune curiozitatea este o abilitate importantă.
Vin și cu prejudecăți?
Mi-e greu să răspund la asta, că da și nu știu.
Dar și le manifest, adică spun, uite, eu stăteam ieri de vorbă cu, avem niște ucenici la Casa Paleologu și îmi dădeam seama că el e o raritate dintre colegii pe care are, că îmi povestea că nu prea interesează să lucreze, că nu prea interesează să meargă undeva să facă voluntariat, că sunt mai degrabă foarte absorbiți de rețele sociale, de TikTok, și că își petrec foarte mult timp așa.
Așa este, dar pe de altă parte ei au crescut cu rețelele sociale în brațe, știi? Adică cumva să-i comparăm cu modul în care noi am crescut când aveam o oră de program la televizor și o mare bibliotecă eventual în casă, cred că nu e cea mai potrivită comparație. Chiar nu putem să comparăm contextele în care unii și alții au crescut în copilărie.
Sigur că da, absolut.
Și atunci, faptul că ei sunt absorbiți de rețele sociale, da, e o realitate. Acum, ce facem să-i scoatem de acolo și să le oferim contextul să fie curioși în alt fel? Cred că asta ține de noi și ceva la ce putem lucra.
Și dacă ar fi, uite, să recomanzi unei echipe mici, cum avem noi, să facă ceva pentru a-și atrage oamenii să iasă din online și să vină către, a lucra până la urmă cu noi, voluntar sau ca angajați, ce ar trebui să facem?
Nu știu, dar aș veni eu să fac voluntariat la voi, pentru că pentru mine este absolut minunat ce faceți și cred că, nu știu, sunt foarte mulți tineri care și-ar dori, cred că da, poate că n-au auzit sau poate că nu ajungeți la ei și aici poate că e ceva de făcut, cum să ajungeți mai bine la cei care într-adevăr și-ar dori, pentru că sunt convinsă că sunt foarte mulți cei care și-ar dori sau cărora le-ar plăcea să facă voluntaria la voi, dar dacă căutați eu mă voluntariez.
Mulțumim tare mult, cred că o să luăm o mică pauză de publicitate și răspund apoi.
Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
Iată că am revenit. Madalina tocmai îmi spunea înainte de pauză că ar vrea să vină la noi la un program de ucenici. Și în pauză i-am spus că mi-ar plăcea și mie să facem asta. Cred că aș avea eu multe de învățat. Și m-am gândit și că aș merge să văd cursuri mai tehnice de leadership, diferite față de ce avem noi. Noi vorbim foarte mult de esență, vorbim foarte mult de virtuți, de valori, de lucruri care cred că sunt baza leadershipului. Sunt curioasă, revenind la studiul nostru, cam care ar fi percepția despre ce înseamnă un leadership bun, crezi, printre cei care au răspuns, poate?
Da, că vorbeam și mai devreme de virtuți și foarte interesant că noi am întrebat în studiu care sunt cele mai importante, nu știu, abilități sau caracteristici, să le spunem, ale unui bun lider și topul primelor trei, dacă mi-aduc bine aminte, sunt integritate și, nu știu, comportament etic, să spunem. Asta ar fi prima,
nu știu. Da, bun, mișto.
Da, nu știu ce e o abilitate, nu că nu e o abilitate, este o caracteristică.
Da.
Apoi a doua era viziunea și a treia era inteligența emoțională și adaptabilitatea. Și dacă ne gândim la aceste trei lucruri și chiar discutam acum vreo două săptămâni cu domnul paleologu, ele sunt de fapt virtuți pe care istoria ni le dă ca ale unui bun om. Un om bun este un om care are virtuți și dintre aceste virtuți descrise de istorie și religie erau înțelepciunea practică, care până la urmă are legătură cu viziunea, capacitatea de a înțelege lucruri și de a proiecta în viitor idei, ceea ce putem traduce ca viziune. Curajul, iar este o altă virtute relevantă pe care poate că o putem traduce în, nu știu, capacitatea de a avea reziliență, poate. Inteligența emoțională, cu siguranță, o putem lega de ascultare activă și de a înțelege oameni, generozitate, bunătate. Deci sunt foarte multe lucruri care se aseamănă și, de fapt, din discuția cu domnul paleologul, la concluzia asta am ajuns, că, de fapt, leadership-ul e același de fiecare dată și atâta timp cât ești un om bun, cu virtuți, este imposibil să nu fii și un lider bun sau șansele să fii un lider bun sunt foarte mari.
Și oare la followership se poate face la fel, o paralelă cu ce predă el, cu felul în care abordează el?
Cu siguranță, că până la urmă ce înseamnă să fii un follower bun? Să ai capacitatea să înțelegi, să asculți, să înțelegi, să urmezi cu răbdare, cu înțelepciune, cu gândire critică până la urmă, că vorbim mult de gândire critică în ultima perioadă, cred că e nevoie de ea.
Da.
Și acestea sunt niște caracteristici ale unui bun follower, nu, până la urmă.
Și cum faci atunci un lider bun, un om care conduce o echipă, să aibă o echipă care să aibă curaj și să-l urmeze?
Poți să faci asta, pentru că atâta timp cât oferi cadrul în care oamenii să aibă curaj, să-și exprime idei, oferi încredere oamenilor și că îi asiguri și le arăți că a avea curaj nu este pedepsit, poate să-i încurajeze să vină cu idei, să contribuie și până la urmă să urmeze.
Ce am văzut e că în echipa noastră mică, noi suntem destul de puțini la Casa Paleologu.
Puțin, dar bun.
Da, mulțumesc. E foarte important să ne tot încurajăm unii pe ceilalți. Mi-am dat seama că lucrurile cu care am venit eu din școală, școală pe care am terminat-o acum, nici nu știu, 25-28 de ani, seamănă cu lucrurile pe care le are Ileana, de pildă, în obicei. Și că suntem foarte mulți care n-am fost încurajați în școală și acum, ucenicii cei noi pe care îi avem, nu s-o obișnuiți să-și dea cu părerea, nu s-o obișnuiți să întrebe și cumva avem nevoie să ne încurajăm unii pe ceilalți. Școala seamănă, chiar dacă viața nu seamănă și ei au social media.
Așa e. Din păcate, nu știu dacă ăsta e un lucru bun, că școala seamănă sau nu, dar cu siguranță sistemul de educație nu e neapărat ce trebuie sau nu învață oamenii în a fi buni lideri sau buni follower, cel puțin sistemul public de învățământ. Dar ce văd, nu știu, la generația Sașei, care are acum 11 ani, fiica mea, văd totuși că e mult mai asertivă în a-și spune părerea, în a-și da cu părerea, în a-și exprima nevoile și mă întreb de unde vine asta totuși sau dacă cumva pe parcursul anilor de școală asta va fi omorât sau va fi diminuată capacitatea asta tocmai pentru că sistemul de învățământ nu îi încurajează mai departe. Eu sper că dar, pe de altă parte, pare că generațiile mai noi și mai noi decât generația celor de 20 și un pic de ani, generația Z, vorbesc despre generația Alpha, pare că vine totuși cu un alt set de, nu știu, abilități sau lucruri născute, ceea ce s-au cultivate, care sper să-i ajute pe viitor. Dar, în fine, asertivitatea la un copil de 11 ani nu e neapărat ceva foarte drăguț, dar gestionabil, pe de altă parte.
Cred că e importantă.
Așa este.
Uite, doar tu însă ți-ai zis că n-ar trebui să fie oprită,
exact,
sau schimbată. Cea mai văzut și mă întrebam cum se face, uite, ce, ca profesionist, ce ne-ai sfătuit tu, cum facem, de pildă, atunci când vin oameni noi care sunt în anul întâi de facultate, de pildă, care am senzația că vin complet tabula rasa, nu știu, de pildă, să trimită mail, nu știu, și nu pare că fi vina lor că au fost dezinteresați, dar practic ce mi-aș dori eu de la școală e să învețe să funcționeze și într-un mediu profesional, că a trimite un mail, de regulă se întâmplă mai devreme sau mai târziu și când aplici la un job până la urmă, și cred că le-ar fi foarte util asta.
Da. Mie mi se pare simpatic că voi aveți acum problema asta, noi o avem de ceva timp și noi la KPMG vorbesc, da. Și sunt generații și generații de oameni pe care i-am angajat și am învățat toate lucrurile pe care le-am considerat noi necesare pentru ei într-un mediu de business, pentru că da, școala poate că noi trebuie să suplinim ceea ce școala nu face de foarte multe ori, și atât în zona competențelor tehnice, dar mai ales în zona competențelor soft, așa zise soft, da. Tocmai pentru că școala nu îi învață lucrul ăsta, cel puțin școala publică, și na, e o realitate pe care avem două alegeri, să-i lăsăm așa sau să facem noi ceva.
N-avem cum să-i lăsăm așa. Mi-aduc aminte când am început eu să lucrez, încă exista fax și eu nu știam ce e ăla, exact. Și cum se trimite un fax. Ulterior am crescut cu mail, din fericire, ce, uite aici, ce ar fi, cred, de zis, eu am avut un angajator preferat, e o companie care nu mai există, Conex, la care am învățat fix așa, timp de o lună de zile ne-au învățat să funcționăm într-un mediu profesional. E ceva ce mulți dintre prietenii mei care nu înțelegeau ce e o companie privată și de ce m-am dus eu acolo, nu vedeau. Faptul că eu am primit o educație direct la job, da. Care m-a ajutat să funcționez pe mai târziu și m-a ajutat și când am devenit antreprenor. E partea asta de educație sau training, cum vrem să-i spunem, din companii, poate fi atât de utilă încât să afecteze nu doar compania și nu doar pe termen scurt, ci societatea cu totul, mi se pare că poate fi afectată.
Da, așa este, și acum că povesteai de Conex, cred că și eu m-am angajat cam în aceeași perioadă, sfârșitul anilor 90, la KPMG, și pentru mine a fost o școală și era cunoscut faptul că companiile din grupul Big Four, cum le numim noi, sunt o școală și o rampă de lansare pentru foarte mulți tineri și absolvenți de universitate. Și da, și pentru noi a fost o școală, și tot ce am învățat să lucrăm în mediul corporatist, am învățat lucrând și făcând în fiecare zi, pentru că nu știam de niciunele când ne-am angajat.
Da, și uite, apropo de lideri, mi-aduc aminte când CEO-ul, i-am lucrat în call center primul an jumate și era să leșin când CEO-ul a stat cu mine la cască dublă, era Ted Latimore, era canadian și stătea el lângă noi și asculta ce întrebau clienții și lângă el mai stătea cineva care îi și traducea. Și a fost fascinant pentru mine că o persoană, un șef, poate să își dorească să asculte ce vor clienții de la serviciu de relații, evident, clienți. Cred că am crescut în spiritul ăsta și a fost foarte util, pentru că ulterior la Casa Paleologu avem un mini call center, lumea ne sună să ne întrebe lucruri și a fost foarte simpatic când mi-a învățat colegii cum să răspundă, ce să spună. Și tot de atunci țin minte că erau niște tipuri de programe sau de metode prin care încercau să ne primească pe noi, pe ăștia mici, și să ne învețe să gândim cu propria minte, nu doar în proceduri. Mai există, bănuiesc, genul ăsta de programe?
Da, într-adevăr. Și noi lucrăm mult cu colegii noștri în a-și dezvolta, cum spuneam, abilitatea asta de a gândi critic, de a-ți pune întrebări și de a-ți căuta propriile răspunsuri, că e ușor, mai ales în, acum, în mediul în care trăim acum, e foarte ușor să folosești un Google, un ChatGPT, orice soluție de inteligență artificială, să găsești răspunsuri la orice întrebare sau să întrebi colegul de lângă tine cum faci una sau alta. Dar pe de altă parte, chiar acum vin de la o întâlnire cu echipa mea în care exact despre asta discutăm. Cum facem să, totuși, să ne punem propriile întrebări și să ne găsim propriile răspunsuri, că nu întotdeauna răspunsul pe care îl găsim la un click distanță e neapărat răspunsul corect. Nu trebuie să reinventăm nici roata de fiecare dată că devenim ineficienți, dar pe de altă parte ne ajută pe noi ca oameni să ne dezvoltăm aceste abilități, care sunt abilități de viață și nu neapărat în, sau strict legate de mediul profesional.
Și cum integrați partea asta de AI? Cum o vedeți acum și cum faceți, poate, să o integrați și pe viitor? Care e planul?
Planul este, evident, să integrăm inteligența artificială. Noi nu o vedem ca un modalitate de a înlocui resursa umană, dar o vedem ca, o să folosesc un termen englezesc, ca un enabler, că nu știu cum se zice în română.
Facilitator.
Așa. Să
nu
zicem.
Nici asta nu e prea românesc, dar să zicem.
Dar e o unealtă, așa o vedem noi, inteligența artificială, o unealtă care te ajută să-ți faci treaba mai bine. Și asta trebuie să înveți, cum să folosești, că degeaba ai un topor dacă nu știi să crapi lemnele cum trebuie cu toporul. Și asta e o abilitate care trebuie exersată și învățată, cum să folosim inteligența artificială într-un mod corect, etic și pragmatic, dar lucrăm la asta împreună cu colegii noștri. Avem deja soluții de inteligență artificială pe care le folosim în organizație și continuăm cu ele pentru că ne ajută foarte tare.
Dar nu mai știu unde citisem că până în 2030 toți o să folosim așa ceva. Există genul ăsta de studii pe
Cred
care le știi?
Cred că da. Nu știu, n-am cifre exacte. Știu că World Economic Forum face studiile despre viitorul joburilor, al locurilor de muncă și are tot felul de statistici, câte locuri de muncă vor dispărea în următorii ani și câte vor apărea și cum se vor transforma locurile de muncă, dar pot să spun din ce văd în jurul meu, am colegi și prieteni care folosesc inteligența artificială pentru absolut orice le trece prin minte, adică, nu știu, că o fi bine, că o fi rău.
O să vedem.
O să vedem. Dar am auzit inclusiv, nu știu, oameni care și-au pus analizele medicale în instrumente de AI și au primit și diagnostic și, în fine, pe mine mă cam sperie ideea, dar e un proces.
Da, e cred, un proces. Sunt curioasă în ce măsură, contează aici gândirea critică.
Exact.
Practic, faptul că raționăm și că nu luăm de bun tot ce ne oferă AI. Și mă întrebam aici, iarăși, am auzit de o temere de la o prietenă care e avocat, care se temea că n-o să mai putem scrie deloc pentru că face asta AI în locul nostru și că primește foarte multe e-mail-uri scrise cu AI.
Da, pentru că e mult mai eficient, adică decât să stai tu să scrii un e-mail și mie încă mi-e greu să mă las condusă și îndrumată de AI, dar de multe ori prefer varianta asta când, nu știu, mă grăbesc foarte tare sau am ceva mai complicat de scris, măcar un prim draft îl primesc de la AI și apoi îl mai adaptez după stilul meu sau după, nu știu, ce vreau eu.
Cred
să trazic.
Asta e important, adaptarea.
Exact.
Asta încerc să vorbesc și eu cu colegii mei care au fost, culmea, reticenți la început.
Da, pentru că e un instrument care și el învață și s-ar putea la început, adică și aici ai nevoie de un pic de reziliență, că e un instrument care la început poate nu-ți dă rezultatul perfect și ai tentația să spui, nu e bun,
exact.
Mai bine fac eu că știu mai bine, dar cu cât lucrezi mai mult cu el și îl antrenezi, cu atât rezultatele pe care le vei primi în termen relativ scurt vor fi mai bune.
Sunt curioasă, uite, că vorbeam mai devreme un pic despre societate și felul în care lucrurile pe care le-am învățat în companii, că bănuiesc că suntem multe generații deja care au făcut asta, au impact în societate. Sunt curioasă în ce măsură percepția asupra termenului de lider se schimbă, în măsura în care dacă sunt într-o companie, îmi dau seama că pot fi lider și dacă am doi subordonați, că tot lideri sunt, într-un fel, mult mai mic, sau lider e doar, nu știu, un politician, sau fără să dăm nume oricum, că știm că nu e ok în campanie, mai ales, dar de foarte multe ori când aud persoane discutând despre leadership, se gândesc la partea politică, ori mie nu mi se pare deloc că e în regulă doar asta.
Așa este, da. Pe de altă parte, cred că e o distincție între manager și lider. Și lider poate să fie și cineva care nu are oameni în subordine până la urmă, nu? Că sunt de la sindicaliști care sunt până la urmă niște lideri de opinie într-un fel sau altul, sau pot fi, până la lider de toate felurile, în societate, în societatea civilă, în comunități, pot să fii lideri oriunde, atâta timp cât, cum spuneam, avem acele virtuți și de oameni buni, nu? Despre asta e vorba.
Bun și responsabili. Și uite, apropo, deci nu e lider, nu înseamnă neapărat șef.
Nu, aș zice asta.
Asta pentru că, întreb asta pentru că la un moment dat am avut pe cineva în echipă care încă de la început îmi spunea că își dorește să devină șef și avea 23 de ani, nu știu, ceva de genul ăsta și i-am zis, stai că din el, că din el. Între timp încă n-a apucat să devină șef, numai el nu e în echipă, nici nu a stat prea mult. Și mă gândeam, uite, apropo de prejudecăți, cum putem să explicăm foarte clar că lider nu înseamnă șef și prin ce metode le arătăm celor care vin acum, 23, 24, 25 de ani și intră în profesii, că e nesănătos să îți dorești să ajungi direct șef, că nu se poate, sau direct lider.
Da, eu cred că acum cursurile de la Casa Paleologu ajută mult să înțelegi ce e la un lider și să-ți dea exemple din istorie sau din, nu știu, filozofie, religie, ceea ce înseamnă un lider bun și un lider poate mai puțin bun. Dacă tinerii din ziua de azi își doresc să ajungă șefi foarte repede, nici nu-mi dau seama dacă e neapărat rău, că o să-ți dorești, e bine, să ai aspirații, nu e neapărat ceva rău. Acum, s-ar putea ca unii dintre ei să și poată să ajungă foarte repede, și sunt, nu știu, și noi avem parcursul acesta foarte rapid în carieră pentru oameni care, într-adevăr, par să acumuleze foarte mult sau chiar acumulează foarte repede foarte multe cunoștințe și experiență și până la urmă, doar ca să-i promovezi într-o poziție de conducere doar pentru că n-a trecut sau să nu-i promovezi pentru că n-a trecut suficient timp, nu e suficient, nu e ok nici așa, dar trebuie să găsești întotdeauna echilibrul ăsta între a avea suficientă experiență și expertiză și a te potrivi cu rolul pe care îl ai sau vrei să-l ai. Nu mai știu de la ce am plecat.
Ei, de la... nici eu nu mai știu, dar așa e la cafe.
Da. Ziceam despre tineri, că își doresc să fie șef și cum le explicăm diferența dintre lider și șef. Cred că dându-le exemple, pur și simplu. Și cred că și expunându-i la diverse experiențe sau situații, uneori își dau singur seama care este nivelul la care ar trebui să fie, știi?
Da, am văzut că e foarte drăguț să ajungi într-un rol care e foarte nou și pe care ți-l doreai altfel și eventual și chibițai pe lângă că nu e făcut bine de persoana care îl face. Eu am avut o bursă americană de la Centrul pentru Jurnalism Independent timp de un an, în anul 3 de facultate. Am avut profi în România care veneau de la publicații străine, erau de regulă retrași din jurnalism, din presă, și unul dintre principiile de bază era să avem fiecare un alt rol, pentru că scoteam o revistă lunară, bilingvă, și în fiecare lună eram odată redactor, uh-huh, odată fotograf, odată secretar de redacție și ne dădeam foarte bine seama cât de greu e de fapt să fii cel care coordonează, exact, să fii cel care adună, de pildă, materialele de presă sau... Și cumva asta ne făcea să fim mai realiști și cu picioarele pe pământ și să avem grijă pur și simplu și ce ne poate pielea și ce ne dorim și cât ne dorim și când.
Și asta și cred că îți dezvoltă și un pic de empatie toată povestea asta, apropo de inteligență emoțională, că până la urmă înțelegi rolul celuilalt pentru că ai fost și tu acolo și știi cum e, adică știi că nu e întotdeauna lapte și miere și ți se pare că X nu-și face treaba suficient de bine, dar ai fost acolo, ai văzut și înțelegi mult mai bine cu ce provocări se poate confrunta rolul respectiv. Ceea ce ajută. Dar uite, mi-am adus aminte în timp ce povesteai asta cu revista de o experiență pe care a avut-o Sasha la școală recent, la geografie, cred, i-am pus să facă un proiect și i-am împărțit pe echipe, apropo de jurnalism, i-am împărțit pe echipă și i-am pus să facă un mini-reportaj de meteo. Da, și au făcut un filmuleț și tot așa, aveau roluri. Unul era prezentatorul din studio, altul era reporter, altul era meteorologul, altul a fost editorul filmului și, într-adevăr, au făcut un filmuleț de câteva minute în care prezentau starea vremii. Și mi s-a părut foarte interesant, pe lângă ideea de a învăța conținutul tehnic din materia respectivă, abilitatea asta de a lucra împreună, că s-au întâlnit fetele, au făcut o după masă întreagă, au găsit actori, loc, s-au filmat, ele au privit-o ca o joacă și ca un proiect simpatic, dar de altfel cred că au învățat foarte mult în experiența asta și cred că despre asta e vorba, știi? Apropo și de copii și de experiențele pe care le pot avea, cum îi expui la diverse situații astfel încât să le dezvolți diverse abilități utile în viață ca oameni și nu să învețe matematică, geografie și istorie. Nu zic astea zrele, dar pot să mai învețe și alte lucruri în același timp.
Da, partea asta cu lucrat împreună mi s-a părut foarte importantă când m-am trezit că se învață. Eu n-am avut experiențe prea multe în școala generală sau în liceu de lucrat împreună cu ceilalți.
Nici eu.
Și atunci m-am trezit în facultate că nu prea știu să fac asta și că eram tot doar eu pe cont propriu. Și asta am văzut și ulterior când am ajuns să lucrez.
Da.
Mi-a fost foarte greu să am încredere în ceilalți. Cred că am reușit foarte târziu când mi-am dat seama că ori renunț la treaba pe care mi-o tot luam asupra mea, ori nu știu unde ajung.
Da, și cred că e, știi, cred că ce iar un lucru pe care noi ca, nu știu, nație, ca oameni, ca nu-mi dau seama, pe care nu-l valorizăm suficient, este greșeala și învățarea din greșeli. Știi? Nu punem deloc accent, adică în general ne facem că nu există greșeli sau încercăm să le ascundem în loc să vorbim despre ele și să le vedem ca niște oportunități de învățare. Și asta cred că e și o chestiune de cultură.
Nu știu. Cred că am văzut-o în școală mult.
Exact, exact. Adică nu ne place să spunem că am greșit și să înțelegem de ce am greșit și unde am greșit și cum am putea să facem diferit. Și cred că și asta putem cultiva în copiii noștri, că da, se poate întâmpla să greșești, ar putea ca echipa să nu funcționeze, dar dacă înțelegi ce n-a funcționat poate de data asta, măcar știi cum să faci diferit data viitoare.
Sigur
și asta încercăm să facem și în echipe, în organizații, în unele echipe și în unele organizații, dar cred că e important să facem mult mai pe scară mult mai largă.
Sigur că da, voi faceți oricum pe scară largă, sunt cât 1200 de angajați în
echipă.
Peste
1300, da.
Ok, sunt și mai mulți între timp decât știam eu. O să vorbim după pauză, mai luăm o scurtă pauză publicitară, o să mai vorbim despre asta, vreau să-ți povestesc și ceva despre o temă pe care o am eu mai nou pe agenda de traume profesionale.
Wow.
Ne auzim după pauză.
Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
Am revenit în studio, mai avem doar câteva minute și voiam să profit să îți povestesc, Mădălina, despre o temă pe care o am eu pe agenda mea mai nou, asta de traume profesionale, mai mici sau mai mari, despre a discuta despre ele fără să arătăm cu degetul, fără să ridiculizăm sau, eu știu, să stricăm reputații, dar pur și simplu de a discuta despre ce se întâmplă, de pildă, atunci când, cum pățeam eu la un moment dat, de-a lungul celor 23 de ani cât am lucrat, că unul dintre colegii, șefii mei, da, mă chema cu materialele pe care le scriam, că făceam PR atunci, și îmi spunea, sunt mai multe lucruri greșite aici, nu-ți spun care, du-te, dă-ți seama singură și vino cu ele înapoi rezolvate. Și țin minte cum mă întorceam la birou și mă uitam în gol la peretele alb, nu știu, era foarte frustrant.
Îmi imaginez cât de frustrant trebuie să fie. Da, nu știu, n-am experimentat chiar așa. La noi nu facem, sau ori fi oameni care fac și lucruri de genul ăsta, dar în viața mea profesională, nu știu, am avut parte de șefi care mă ajutau să înțeleg de ce. Unde am greșit și măcar să înțeleg de ce. Dar cred că cum rezolvăm traumele astea, cred că discutând despre ele, în mod evident, și prevenindu-le pe cât posibil, și asta se face cu dezvoltarea liderilor și dându-le abilități de management al oamenilor, că e bine să delegi lucruri către echipă, dar să le delegi într-un fel în care oamenii să aibă control și să poată să gestioneze anumite lucruri, nu să le delegi, să spui ocupă-te și vezi
cum
te descurci, arunci în apă că o să învețe să nuate.
Da.
Nu cred că asta e neapărat soluția. Nu pentru toată lumea, cel puțin. Și de asemenea, nu știu, noi avem și programe de coach interni sau externi, adică avem oameni care sunt certificați să fie coach, eu trec printr-o certificare în momentul acesta, sunt în proces de certificare ca un coach și încerc să ajut colegii, oamenii cu care lucrez, să-și identifice aceste traume, cum le numești tu, aceste lucruri care poate îi paralizează și cum să le depășească, să-și găsească resursele, să le înțeleagă și să le depășească. Deci metode de gestionare a situațiilor de genul ăsta sunt sigură că există, trebuie să existe voință de a le scoate la suprafață.
Da, ce percepție am eu în momentul de față, dar chiar îmi doresc poate să fac ceva demn de studiile pe care le-am urmat, mm-hmm, de jurnalism, să fac un parcurs jurnalistic în care să studiez cum sunt percepute, pentru că din papucii mei se vede ca și când ar fi încă tabu.
Posibil să fie, da, e greu să facem pasul acesta în care să discutăm despre greșeli. E uman, cred că e greu și nu toată lumea e pregătită pentru asta. Și atunci, da, cred că demersul tău poate să aibă mare succes.
Sper, îmi doresc să fie de presă scrisă, încă nu am mers mai departe, de-abia a venit ideea și îmi doresc foarte mult și să discut cu psihologi, de pildă, cum fac ei să îi ajute pe cei care sunt lideri, care conduc oameni, să învețe cum să-i conducă în așa fel încât să nu le lase bube în cap și să îi ajute să crească.
Da, cred că ți-am zis, am descoperit și eu la rândul meu recent, știi, că abilitățile de coaching, de exemplu, pot să te ajute foarte tare să relaționezi cu alți oameni, să înțelegi alți oameni și de ce anumite comportamente apar în diverse situații și să te ajute cumva să-i ajuți pe ceilalți din jurul tău.
Da, uite, asta cred că ar fi mișto și să explicăm la Casa Paleologu. Am mai mulți colegi care atunci când aud coaching nu cred că știu foarte bine ce
e. Exact. E foarte...
Ce e? Pe scurt, foarte pe scurt, că mai avem foarte puțin timp.
Coachingul este, să zicem, o metodă sau un mod în care ajuți oamenii, pleci de la ideea, și de fapt îi susții să-și rezolve anumite lucruri, pleci de la ideea că omul poate, vrea și are cu ce să-și rezolve problema și tu îl susții să-și identifice, să-și clarifice anumite lucruri sau să-și găsească răspunsul la diverse întrebări sau dileme. Nu este despre a da sfaturi, nu este psihologie, nu este psihoterapie.
Nu înlocuiește,
nu înlocuiește
seama,
în
sigur.
Mod evident, dar poate fi un instrument foarte util în foarte multe contexte.
Da. Mă bucur că sunt și veștile astea bune. O să încerc să le adopt și în demersul pe care vreau eu să îl urmez. Nu-mi dau seama când o să fac asta. Avem tot felul de lucruri pe care le plănuim la Casa Paleologu cu colegii mei și uite, eu nu știu să fac coaching, dar totuși îi încurajez și cred că aș mai putea să stăm mult de vorbă. Aș vrea doar să mai spui cam ce o să faceți în al 30-lea an sau al 31-lea, cum numărați?
Nu mi-e nici mie foarte clar. 30-31 este mai puțin important, dar pentru noi este într-adevăr un moment important și, cum spuneam, încercăm să sărbătorim cu diverse lucruri sau acțiuni care să-și lase o amprentă în comunitatea noastră și în societate în general, într-un mod cât mai relevant, nu știu, de la plantăm stejarii care știm că sunt seculari, la diverse dialoguri, cum am avut și acum vreo două săptămâni cu domnul paleologu pe tema leadership-ului, încercăm să găsim acele idei noi sau idei diferite care să marcheze cumva amprenta pe care noi ca organizație o lăsăm în societate.
Mulțumesc, Madalina.
Mulțumesc
și sper să ne și revedem și aici, cine știe.
Cu drag, oricând.
Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.